Washington, wishing that you will have an amazing two.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington. waa subaxnimo talaada bisha novembarna ay ku beegan tahay 22 sannadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinayaa anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada idaacadda saaka iyo caalamka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo baabiyey xeerar ay hore u soo saartay dowladdii isaga ka horreysay.
marka aniga waxaan qabaa sida dagaalku ku bilowday iyo ilaa hadda sida ay dowladdu u handalgareynayso ama u maamulayso inaanay ahayn si horumar wacan looga samayn karo dagaalka, si guulaha lagu taamayo in la gaaro si sahla loogu xaqiiji karo, waxaan ku talinayaa oo aan qabaa inay dowladdu dib u eegis ku samayso qorshaha dagaal ee ay abaabushay, qorshaheeda ay fadhiisido khubaro kala duwan oo ku takhasusay arrimaha dagaalka iyo istaraatiijiyadda dagaalka la fadhiisiyo.
waa warbixin ka hadlaysa booqashadii uu madaxweynaha soomaaliya dhowaan ku tagay gobollada dhexe iyo kaalinta ay ka qaadan karto dagaalka lagula jiro al-shabaab. idaacaddeenna ayaad ku dhegaysan doontaan dalalka masar iyo turkiga oo ka shaqaynaya sidii ay xiriirkoodii caadi ugu soo celin lahaayeen. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan dhegaystayaal, intaas oo idil waxaa ka horeynayase warkii dunida ee ku soo dhowaada. shaqaalaha gurmadka ayaa baadigoobaya dad ka badbaaday dhulgariir xooggan oo ku dhuftay jasiiradda java ee dalka indoneesiya shalay, waxaana ku dhintay ugu yaraan 162 qof, boqolaal kalena waa ay ku dhaawacmeen. madaxa hay-adda ka hortagga musiibooyinka qaranka ee dalkaasi ayaa sheegay in dhulgariirku uu waxyeeleeyey islamar ahaantaasina uu dumiyey dhismayaal badan. guddoomiyaha galbeedka java ridwaan kamil ayaa sheegay in inka badan 13,000 oo qof oo guryahoodii si weyn u burburay loo daabulay xarumaha dadka deegaankaasi laga saaray. kamil ayaa sheegay in maadaama dhismayaal badan ay dumeen laga yaabo in dhimashadu ay korodho. waxa uu tilmaamay in ugu yaraan 326 qof ay dhaawacmeen maadaama ay weli jiraan dad badan oo ku go'doonsan goobta. waxaan u malaynayaa in ay dhaawacay dhimashada sii kordhi doonto wakhti kadib, ayuu yiri kamil oo warbaahinta la hadlay. hay-adda caalamiga ee tamarta nukleerka ayaa sheegtay inay qorsheynayso inay baaritaano ku samayso xarunta tamarta nukleerka ee Zaporizhzhia ee dalka Ukraine kadib markii 2 maalmood oo duqeymaha ay ka socdeen aaggaasi oo ay soo cusboonaysiisay walaaca laga qabo musiibada ka dhalankaraysa goobta. weeraradii ugu dambeeyey ee ka dhacay agagaarka warshadda tamarta nukleerka ee ugu weyn Yurub waxaa ka mid ahaa, sida ay sheegtay hay-adda IAEA, in inka badan 10 qarax ay aaggaasi ka dhaceen Axaddii, inkastoo aysan jirin saameyn toosa oo ku saabsan badbaadada nukleerka iyo hababka amniga ee muhiimka ee warshadda duqeymaha ayaa si khatar ah ugu soo dhowaaday aaggaasi, ayuu yiri guddoomiyaha agaasimaha guud ee IAEA Rafael Grossi, isagoo intaasi ku daray in uu yiri waxaanu ka hadlaynaa waa mitir, ma ahan kilomitir, meelaha u dhowdhow ee ay qaraxyadu ka dhaceen ee duqeymuhu ay beegsadeen, ayuu yiri. qof kasta oo duqeymo ku haya warshadda korontada nukleerka ee Zaporizhzhia wuxuu qaadanayaa khataro aad u waaweyn wuxuuna ku qamaaraya nolosha dad badan, ayuu warkiisi sii raaciyey. Ukraine iyo Ruushka ayaa marar badan midba midka kale ku eedeeyey duqeymaha ka dhacay agagaarka warshadda korontada iyadoo uu socday dagaalka Ruushku bilaabay dabeeqadii bishii February markii duulaan waddankaasi uu ku qaaday waddanka dariska ay yihiin ee Ukraine. warkii dunida dhegeystayaal, waa nagayntaa. subax wanaagsan dhageystayaal kaad warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay waxa uu baabiyay saddex xeer oo dhamaadkii 2020kii uu saxiixay madaxweynihii isaga ka horreeyay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sidoo kale xukuumaddu u soo jeediyay in ay soo magacoodo guddiyada doorashooyinkii kan xuduudaha oo laba ka mid ah xeerarka uu laalay ay quseeyeen dowladda Xasan Sheekh ayaa waxaa horyaalla inay ka shaqeyso sidii muwaadiniinta Soomaaliyeed u codayn lahaayeen doorashada soo socota taasoo aan dalka ka dhicin waqti dheer wariyaha V O A Muqdisho Cabdicaziis Barrow ayaa warbixin arrintan la xiriirta soo diray
wareegtadan uu xalay soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku baabiyey saddex xeer uu horey u saxiixay madaxweynihii xilka uga horreeyay kuwaas oo soo baxay dhammaadka bishii Diseembar ee sanadkii 2020 xeerarkan ayaa kala ah xeer lambar 4 oo ku saabsanaa ansixinta sharciga wax ka beddelidda qodobka 9aad ee sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya iyo xeer lambar 42 oo isagana quseeya sharciga wax ka beddelidda qodobka 10aad ee ah sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale buriyay xeer lambar 41 oo ku saabsanaa ansixinta sharciga hay'adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha ee dalka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wareegtada uu ku baabiyay xeerarkan waxa uu ku sheegay inay tahay mid salka ku haysa hannaanka markii hore loo maray xeerarkan ay tahay mid baalmarsan dastuurka ku meelgaarka ee dalka sida ay ku doodeen buu yiri baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya ugu dambeyn madaxweynaha ayaa waxa uu xukuumadda u soo jeediyay inay soo dhisaan guddiyada doorashada iyo kan xuduudaha taasoo ka dhigan in labadan guddi la kala diray dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa horyaalla in waddanka ay gaarsiiso doorashada shacabku ay go'aaminayaan madaxda dalka iyo baarlamaanka soo socda taas oo wax ka badan 50 sano aan ka dhicin dalkan ku yaala gobolka geeska Afrika waana mid ka mid ah shaqooyinka la filayo inuu qabto guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee la qorsheynayo in la soo dhiso sharciyaqaanada ayaa sidoo kale qaba in xeerka loo sameeyo hay'adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha ay sidoo kale ka dhigan tahay mid biritaari karaysa in la helo tirada rasmiga ah ee codayn karta iyo in la ogaado dadka haysta aqoonsiga muwaadinimo ee Soomaaliya waxayna arrimahan oo dhan ay ku xiran yihiin sida looga shaqeeyo xeerarka la rabo in lagu hago iyadoo loo marayo hannaan sharci ah oo la wada ogol yahay Cabdicaziis Barrow VOA Muqdisho
dhinaca kale toddobaadkii hore madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu socdaal ku tagay gobollada dhexe waxaana uu booqasho ku tagay gobollada Galgaduud iyo Hiiraan halkaas oo kula dardaarmay ciidankii halkaasii joogay dardargelinta dagaalka looga soo horjeedo kooxda Al-Shabaab haddaba aqoonyahanka iyo siyaasiinta Soomaaliyeed ayaa ka hadlay sida ay arrintani u arkaan iyo doorka ay ka qaadan karayso arrintaasi socdaalka madaxweynaha howlgallada ciidanka ay wadaan ee ka dhanka Al-Shabaab wariyaha V O A Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan ku faahfaahinaya
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalmihii ugu dambeeyey booqasho ku tagay deegaano ka tirsan maamulada Hirishabeelle iyo Galmudug gaar ahaan goobaha ay ka socdaan dagaalada looga soo horjeedo ururka Al-Shabaab haddaba booqashada madaxweynaha maxay ku soo kordhin kartaa howlgallada ka dhanka Al-Shabaab Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaankii 10aad ee Soomaaliya
Xasan Kaafi waxaan rajaynayaa madaxweynaha waan la wada soconay safarkii dheeraa uu soo maray oo ka bilaabay Maxaas ka tirsan gobolka Hiiraan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo degmooyin kale inta oo ka tirsan Wabxa iyo Galmudug ka tirsan Wabxa iyo Wasiilo uu soo maray dhiirigelin kaliya ma ahayn talo iyo go'aamo badan oo aan rajaynayna madaxweynaha inuu la gaaray qabaail badan oo ama ka maqnaay ama dhankooda sabab kasta ha jirtee dagaalku uga maqnaay oo usbuucii la soo dhaafayna dagaalka siisaba ilaa xad uu istaagay waxaan rajaynaynaa madaxweynaha in ay ku qanciyay qabaailka ka maqnaan in dagaalkani soo galaan khaasatan waxaan ogahay gobolka Hiiraan galbeedkiisa in madaxweynahan uu ku dhawaaqay ayagana awalba ay diyaar u ahayn laakiin ciidamada iyo qaybtoodu waxa isugu hayay marka waxaan rajaynaynaa dhammaan qabaailkii ka maqnaayna inay toos u gali doonaan dagaalka hadda Ilaahay ku diidin maalmaha soo socdana dagaalku toos u bilaabmi doono.
Sidoo kale Bashiir Xuseen Gadoon oo ka mid ah aqoonyahannada ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in si howlgalladu u guuleystaan loo baahan yahay in wax laga bedelo qorshaha dagaalka ee xilligan.
Dowladdu waxay ku baaqday oo madaxweynuhu markii la doortay kadib uu ku culciliyay inuu dagaal saf ballaaran ku qaadayo Al-Shabaab. Dagaalka ha la galo, sidee loo dagaal galayaa, yaa hoggaaminaya dagaalka, waxa dagaalku u baahan yahay ee aan ognahay ee dhaqaale leh, ee qalab ciidan leh, ee ciidan xoog leh, ee talis iyo isku xir iyo xiriir leh, ee kala dambeyn leh, ee dhaawac u baahan yahay daryeel, ee ciidamadu u baahan yihiin howlgelin iyo isla xisaabtan iyo maamul hufan. Waxaasoo dhan meel lagu soo bandhigay, meel looga shiray, meel awaamir iyo go'aamo lagu kala qaatay ma hayno. Marka aniga waxaan qabaa sida dagaalku ku bilaawday iyo ilaa hadda sida ay dowladdu u handalgareynayso ama u maamulayso inaanay ahayn si horumar wacan looga samayn karo dagaalka, si guulaha lagu taamayo in la gaaro si sahla loogu xaqiijin karo, waxaan ku talinayaa oo aan qabaa inay dowladdu dib u eegis ku sameyso qorshaha dagaal ee ay abaabushay, qorshaheeda ay fadhiisido qoboro kala duwan oo ku takhasusay arrimaha dagaalka iyo istaraatiijiyadda dagaalka la fadhiisiyo.
Siyaasiyiinta qaarkood ayaa aaminsan in booqashada madaxweynaha Soomaaliya uu ku tegay jiidda hore ee dagaalka ay dhiirigelin u tahay bulshada deegaanadaasi ku dhaqan iyo ciidamada dowladda, sida uu ku waramayo Ibraahim Xabeeb Nuur oo wasiir ka soo noqday dowladihii dalka soo maray.
Madaxweynaha safarkiisu marka koowaad waa taliyihii ciidamada qalabka sida, waa hoggaankii ummadda Soomaaliyeed. Hadda mar hadduu asigii dhex istaagay, waxay macnaheedu tahay dagaalka asigaa hoggaaminaya. Asiga ayaa ciidamadii iyo mataqaanaa shacbigii iyo intii kacdo dhan hoggaaminayo. Waxaan ugu baaqayaa marka dhammaan ummadda Soomaaliyeed in lagu garab istaago, gaar ahaan maamulada aysan weli ka bilaaban halganka, inay u istaagaan oo garab istaagaan ummadda Soomaaliyeed.
Ugu dambeyntii, Cismaan Maxamed Baynoos oo ka tirsan waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan safarka madaxweynaha uu ku tegay gobollada dhexe iyo waxyaabaha uu ka bedeli karo dagaalada lagula jiro ururka Al-Shabaab.
Waxaan u arkaa safarka madaxweynuhu uu gobollada muxuu ahaa dhexe ku marayo mujtamaca Soomaaliyeed inuu ku dhiirigelinayo iyo ciidanka Soomaaliyeed ma garanaysaa mujtamaca ka dhiidhiyey dhibaatada dadka shacabka lagu hayo, ku laazimatay dilka iyo dhaca iyo cadowtinimada iyo muxuu ahaa sida aan muxuu ahaa diinta muslimka waafaqsanlayn loola tacaamulayo lagana been sheegayo diinta muslimka. Arrintaas iyadaa waxaan u arkaa mujtamaca Soomaaliyeed iyo ciidanka Soomaaliyeedba inay dhiirigelin u tahay waqti dhowna laga muxuu ahaa guuleysa doono Shabaab iyo inta suxun wuxudoonka ah oo dhan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Madaxtooyada dalka Masar ayaa sheegtay in laga shaqeynayo sidii loo hagaajin lahaa xiriirka ka dhexeeya dalalka Masar iyo Turkiga kadib markii arrintani ayaa waxa ay timid kadib markii shaashadaha caalamka laga daawaday hogaamiyaasha labada waddan ee dalalka Masar iyo Turkiga ee Cabdifataax Siisi iyo Rajab Tayyib Erdogan oo isasalaamaya xilli ay ku sugnaayeen munaasabadda furitaanka ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka ee dalka Qatar uu martigelinayo. Haddaba sidii uu xiriirka labada dal ahaa iyo caqabadihii hortaagnaa iyo sida loo soo celin karayo ayaa warbixintan waxaa ku faahfaahinaya wariyaha V O A dalka Masar Xuseen Cismaan Saxnuni.
Madaxtooyada Masar oo ka hadashay salaanta iyo isgacanqaadka dhex maray madaxweyne Cabdulfataax Siisi iyo madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyib Erdogan ka hor furitaanka ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar ayaa madaxtooyada Masar sheegtay in lagu xaqiijiyay mudnaanta uu leeyahay xiriirka labada dal. Bayaan ka soo baxay madaxtooyada Masar ayaa lagu sheegay in labada dhinac waa Siisi iyo Erdogan ay isla xaqiijiyaan xoojinta xiriirka labada dal. Afhayeenka madaxtooyada dalka Masar Basaam Raadi ayaa sheegay in labada dhinac ay isla garteen in arrintani bilow ay u noqoto horumarinta xiriirka labada wadan. dhanka kale madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa sheegay goorsii horeysa oo shalay ah in salaanta iyo isgacanqaadka dhexmaray isaga iyo sisi inay tahay tallaabadii ugu horreysay ee lagu hagaajinayo xiriirka labada dal, isaga oo intaa ku daray in tallaabooyin kale ay xigi doonaan. Madaxweyne Erdogan ayaa caddeeyey in dowladdiisa ay ka codsanayso dowladda Masar keliya in ay beddesho qaabka ay u wajahayso xaaladda Turkiga ee badda Mediterranean-ka, waa sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. Labada madaxweynuhu Sisi iyo Erdogan ayaa markii ugu horreysay isgacan qaaday isna salaamay kadib khilaafkii soo dhexgalay labada dal oo muddo sanado ah socday, iyadoo uu goobjoog ka ahaa amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad oo ka qayb galayay xafladda furitaanka ee koobka adduunka. Haddaba muxuu ka dhigan yahay kulanka salaanta ah ee dhexmaray madaxweyneyaasha dalalka Masar iyo Turkiga? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Sheikh Abubakar Ciidiid oo gorfeeya arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe.
Markii uu soo dhamaaday shirka 20-ka dowladood ee adduunka ugu dhaqaalaha badan, kaasoo ka qabsoomay dalka Indonesia, gaar ahaan jasiiradda quruxda badan ee Bali, runtii waxaa ka timid saxa-saxa siyaasadeed oo wanaagsan una dhaxaysa dalka Turkiga iyo Masar. Madaxweyne Erdogan oo shir jaraa'id barta ku qabtay Khamiistii ayaa wuxuu yiri siyaasaddu cadaawad iyo khilaaf waarta midna ma leh. Marka runtii kulantidii xalay toole sawirka labada madaxweyne ee Erdogan iyo al-Sisi, waxaad moodaa in ay hadalkaasi uu ahalkudhig u yahay, waxaana runtii miradhal wanaagsan ka muuqda wadahadaladii u dhexeeyey labada dhinac oo muddadii ugu dambeysay wadahadal badan uu labada dhinac u socday, isla markaana dalka Qatar ay u kala dab qaadisay.
Xiriirka labada dal ayaa aad u xumaa tan iyo sanadii 2013-kii, balse labada dal ayaa markii dambe wadahadallo sahmin ah ku yeeshay magaalada Qaahira bishii May sanadii 2021-kii. Bishii Juulaay ee la soo dhaafay, madaxweyne Erdogan ayaa ku dhawaaqay in aysan jiri doonin sabab caqabad ku noqon karta in la hagaajiyo xiriirka labada dal. Sheikh Ciidiid ayaa mar kale sharaxaya tallaabooyinka xiga oo ay qaadi karaan labada dal waa Masar iyo Turkiga si xiriirka labada dal u noqdo mid caadi ah.
Al-Maqrizi oo ah taariikhiyaha weyn oo dhashay dalka Masar ayaa wuxuu ku tilmaamay xiriirka labada dal inuu yahay uliya diirkeed on weligeed kala maarmin. Sidaa awgeed marxaladda soo socda xidhiirkooga waxa xoojin kara inay is-afgarad ka gaaraan arrimo waaweyn oo isku hayaan, waxaa ka mid ah arrinta Liibiya, sideen la wada socono labada dowladood, labada xukuumadood ee dalka ka wada jira ayay kala taabacsayn, isla markaana marar fara badan uu dagaal dhex maray si in daaragtiyanaya labada dowladood uu Liibiya ku dhex maray, isla markaa Liibiyana muhiimad gaar ah u leedahay dhaqaal ahaan, istaraatiiji ahaan labada dhinac. Marka waa inay is-afgarad ka gaaraan arrimaha Liibiya. Arrinta labaad ee muhiimka ah ay u baahan yihiin inay xidhiirkoogana xoojin karo waxaa ka mid ah inay is-afgarad ka gaaraan shidaalka badda cad, taasoo ay noogsoonahay Masar iyo Turkigu arrimaha isku khilaafsanayeen inay ka mid tahay.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa ku dhawaaqday marsii horeysay in la bilaabay wareegii labaad ee wadahadallada loogu diyaargaroobayo sidii loo caadiyeyn lahaa xiriirka labada dal, iyadoo Danjire Xamdi Looza, wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Masar, uu booqasho ku tagay magaalada Ankara 7-8 bishii Sebtembar ee sanadkii hore. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa qabtay kulan looga hadlayay sidii daraasad loogu sameyn lahaa roobka dayrta ee deegaanka ka da'ay. Kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ah hay'adaha caalamiga ah ee gobolka ka howlgala iyo xafiisyada dowlad deegaanka xafiiska maaraynta wada shaqaynta la leh. Warkan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
digaagga Soomaalida sanadkii laba jeer ayaa la sameeyaa daraasaadka la xiriira dhanka roobka ee xilliyada guga iyo dayrta taasoo laga sameeyo guud ahaan gobollada degmooyinka deegaanka hadaba xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowladeedka Soomaalida ayaa kulan looga hadlay daraasaad lagu sameeyo roobka dayrta sida uu uga da'ay digaagga Soomaalida u qabtay hay'adaha caalamiga ah iyo sidoo kale xafiisyada bahwadaagta ah waxaana kulankan howlwadeenada daraasaadka soo qabanaya loogu soo bandhigay qaabka ay daraasaadkooda u noqon lahaayeen kuwa xaqiiqda ku salaysan isla markaana uga soo qaban lahaayeen degmooyinka deegaanka wasiir ku xigeenka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowladeedka Soomaalida Bashiir Xuseen oo ka hadlay kulankani ayaa sheegay in daraasaadkani lagu soo ururin doono xog buuxa oo markaasii ku saabsan roobkii deerta meelaha ay ka dhaceen iyo goobaha uu ka diinba si markaasii looga diyaar garoobo isla markaana qorshe loo sameeyo
daraasaadkan in la qabto runtii ahmiyad ballaaran bay leedahay ahmiyaddu waxa weeye maadaama dadkeenu 180 dad xoolo dhaqato ay yihiin kuna tiirsan kolba sidii roobabku u da'aan waayo xoolo dhaqashadu waxay ku xiran tahay biyo iyo baad inuu helo biyihii iyo baadka aan deegaankeenii dalahaan isticmaalana waa wax ku xiran dhibicda ilaahay uu cirka ka keenayo iyo kolba sida ay u da'do iyo saameynteeda xaaladda isbedelka cimilada ee xilligan hadda la joogo runtii waan dareemin karaa 4 roob ee lasoo dhaafay ama 2 sano ee lasoo dhaafay abaara isdaba jooga iyo roobabkii oo sidii ilaahay looga bartay aanu diyey marka si loo daraasadeeyo xilligan hadda aan joogno roobkii daa ee dayrta ahaa raaxadiisu intay la ekeedii saameyntiisa iyo haddii ay jiraan meela baahiya gaar ah laga filayo inay ka dhacaan bilaha soo socda 6 bilood ee soo socota si loogu diyaar garoobo in haddii lacala culaysyadaas ka dhalan kara roob yaraanta looga baqayo inay dad saameeyaan qaabkii loogu diyaar garoobi lahaa dadka loo caawin lahaa marka waxa ugu muhiimsan waxa weeye xaaladdu siday kale soo dirto xog dhaba laga keeno dadka iyaga inaan hafarama
maxamuud sayid waa agaasinka digniinta hore iyo jawaab celinta ee xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowladeedka soomaalida waxa uuna tilmaamay in kulankan uu ahaa mid lagu qabanayay sidoo kalena looga hadlayay daraasaadka xilli roobaadka deyrta isagoo sidoo kale xusay degmooyinka xoogga lagu saari doono daraasaadka
aan isku nimaanay kulan lagu qabanayay daraasaadka xilli roobaadka deyrta oo ka qabsoomaya dhammaan 11 gobol ee deegaanka waxaa si gaara loo itagi doonaa 22 degmo oo laga xushay gobollada degmooyinka marka qaabkan ku xulanay waxa weeye baahida hadba sida roobka degmooyinka uu kala yaryahay ayaa loo xulanaya waxaa kaloo loo xulanaya habnololeedka bulshada degmooyinku way israacaan postral iyo agrobostral livelihood habnololeed bay isku raacaan marka qaabka ayaga isku raacayaan baa laga duulayaa ayaa loo xushay waxaa kasoo qaybgalaya saaka kulankan aan ku siinano xubnaha howlwadeenada ee shaqada baxaya dhammaan xafiisyadii dowladda ee bahwadaagta aanu nahay iyo hay-adaha ka howlgala deegaanka way wada joogaan wayna ka qayb qaadanayaan daraasaadkan daraasaadkan wuxuu socon doonaa muddo 15 cisha ah oo gobollada degmooyinka lagu tagi doonaa xogtana lagu soo ururin doonaa
dhankiisa cabdi axmed oo ka socday xafiiska waxbarashada dowladeedka soomaalida ayaa waxaan wax ka weydiiyey kulankan iyo waxyaabaha markaasi uu ku saabsan yahay
kulanka maanta waxa weeyaan waa kulan muhiima wax loo diraya dhammaan gobollada iyadoo loo eegayo laafluhuriyada ay habnololeedka gobolladu maadaamay kala duwanyihiin deegaanka 17 laafluhud iyadoo 17 laafluhud lagu salaynayo ayaa dhammaan loo dirayaan deegaanka waxay soo ogaanayaan nolosha dadka haday noqoto xagga daaqa xaalada daaqu nooca uu yahay biyaha qaabka uu yahay haddii jirto saameynta waxbarashada ardayda arday ka baxday oo biyolaanta iskuulladii ay uxuman haday jirto caafimaad darro haday jirto habloleedka nolosha dadka fuudka cuntada haday beerihii soo go-een haday beerihii xumaadeen statuskaas ayaa lasoo ogaan doonaa marka lasoo ogaado waxaa la qori doonaa riportigaas waxaa lagu ogaan doonaa baahnayaasha waxa la soo saari doonaa guud ee deegaanka ka jira ee u baahan cunto 60 bilood soo socota ayaa lasoo saari doonaa tirada baahnayaasha deegaanka la soo saari sidoo kale waxa la soo ogaan doonaa baahida ama caafimaadka ka jirta waxbarashada ka jirta biyaha ka jirta sidoo kale beeraha ka jirta ayaa lasoo saari xoolaha ayaa lasoo ogaanaya dhibaatada xoolaha haysta xagga caafimaadka haday noqoto xagga daaqa haday noqoto iyadana waa lasoo ogaanayaa waa xafiisyada dowladda iyo bahwadaagtu 6 bilood soo socda reportiga ayuu ka duulayaa sida ay interfishin ugu samayn lahaayeen goobaha ay dhibaatooyin ka jirtay
maxaa cabdiraxmaan gaata VOA jigjiga
aad buu mahadsanyahay gaata dhegeystayaal markana aan idin dulmaro warkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka ayaa si habsami leh uga soconaya waddanka qatar oo ilaa iyo hadda gruubyada a iyo b ay dheleen maalinta britaina oo maanta weeyaane ay kulamo kale ay dhici doonaan si iyo kulamo kale oo ay sidoo kale gruubka d ay ka mid yihiin ha yeeshee xulka dalka senegal iyo netherlands oo ciyaar xiiso badan ciyaaray ayaa ciyaartoodii waxa ay laba gool iyo waxba ku awdroonaaday xulka dalka netherlands oo senegal ayaa loogu awdroonaaday qeybta dambe ee ciyaarta ayaa laga dhaliyey labada gool senegal gaar ahaan shanta daqiiqa ugu dambeysay ciyaarta weliba ciyaartaasi waxa ay qeyb ka ahayd gruubka a oo hore ay u ciyaareen dalka ecuador iyo sidoo kale qatar b ingiriiska ayaa lix gool iyo laba kaga adkaaday iran maraykankuna waxay gool gool isla dhaaf waayeen wallis waxaa maanta dheeli doonaa gruubka c oo kulanka ugu soo horeeya uu dhici doonaa ay dhexmari doonaan kooxaha argentina iyo sacuudi arabia mexico waxay la dheeli doontaa poland gruubka d denmark waxay la dheeli doontaa tunisia isla gruubkaasi france waxa uu la dheeli doonaa australia natiijooyinka waxyaabaha kusoo kordhana waan idiin soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha dhegeystayaal hase yeeshee dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa fanaanada kalton bacdo ayaan idin soo qabanaya tahay fanaanada kartun bacada ayaa heesta isku luqeynaysay waxaana gabagabay u ahayd idaacaddeenni saakaya caalamka anigoo jamaal axmed cusmaan ay idinla socodsiinaya dhegeystayaal tan iyo kooda iyo barka duurnimo intaan hawada ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo. Qur'aayo hargaysiyo
Wali yo wachali yo.